Šī latgaliešu tautas dziesma Rēzeknes novada jauktākora Ezerzem izpildījumā šodien izskanēs Norvēģijā uz Oslo operas jumta. Norvēģijas latviešu korim Laipa atzīmējot savu 20 gadu jubileju.
Tur gan mēs laidīsim tikai latviešu dziesmas priekš Norvēģiem, priekš turistiem. Latvieši, latgalieši tiks celti gaismiņā.
Teic, ko Ezerzeme diriģents Ēriks Čudars.
Tas reids un tas koncerts un kopā būšana būs ļoti grandioza. Mēs esam treis kori, no Ukrainas koras ir uzaicinots. Būs jautri.
Stāsta kora Laipa diriģente Ilga Šarkovska. Piebilstot, ka divu dienu jubilējas pasākumā gaviļnieki uzstāsies kopā ne tikai ar koriem no Latvijas un Īrijas, bet arī vietējiem diasporas kolektīviem, dejotājiem, latviešu bērnu skoliņu un teātri.
Auga rūžņi, mēs korsītam mūsu ziemeļmeita dejo kolektīvas dejoj, jo mums vietā dūma saītam, ka mēs nāsam kā atsevišķa laika, bet ļoti svarīga ir kūpēgu sajūta, kūpēgi mēs dzīdam, atpūšamies.
Šo īpašo kopības sajūtu izceļ arī kora Ezerzeme ilgadējā dalībniece Kristīne.
Es esmu šajā korī tikai tāpēc, ka mums ir tādi diriģenti. Tā atmosfēra, kas valda, mums dažreiz pašiem ir jāuzsit uz pleca un jāatgādina, cik mums liela bagātība ir kormūzika. Bet tie norvēģi, ko vakar viņi teica, viņi jūt tādu vajadzību pēc piederības un tas, kā viņi tur strādā un ņemās pirms jubilejas koncerta, abrīnojam. Bet jāsaka, ka mēs arī esam lieli malači.
Un kā nu ne, Rēzeknes novada jauktais koris Ezerzeme, gan toreiz esot jauniešu koris, savu skanīgo nosaukumu izvēlējās jau 1981. Gadā. Un šogadu laikā ir kļuvis par Latvijā zināmu augstas klases kolektīvu. Turpina kora diriģenti Rote Salmiņa un Ēriks Čudars.
Vislielākais pārsteigums un gandarījums mums bija tuliņ, kad mēs kļuvām par jaukto kori Dārziņu konkursu. 2004. Gadā viņš notika, un mēs negaidīti izcīnījām pirmo vietu. Tā mums bija liela uzvara sev pašiem.
Man ļoti spilgti atmiņā bija kora olimpiāda. Tad vēl viens ļoti spilgts bija konkurss Rimini, Itālijā.
Ezerzemes diriģenti uzsver, ka kora dziedāšana nav tikai muzikāls izpausmes veids, bet dziesmas svētku tradīcija nesaraujami saistīta ar latviešu nācijas izaugsmi un ar smagu darbu.
Kā tagad notiek ar to kultūru ar visu? Jau alūksni to dara, balvi. Kā tas ir 4 dienu darba nedēļa, ja viss notiek piekdienas vakaros, sestdienās, svētdienās kultūras darbiniekiem, nu tas ir vienkārši krahs. Ko domā pašvaldības, nu tad veikalus arī uz 4 dienām laižam. Nu, jebkuru iestādu 4 dienām, tad kas vispār notiks? Principā mēs taupam uz savas tautas, uz Latvijas, uz izdzīvošanas, uz nākotnes rēķina. Paši vien sevi tagad nogremdēsim. Tad dziesmu svētkiem nu, tad nebūs. Kultūras nebūs.
Tieši tāpēc Ezerzeme ievieš aizvien jaunas tradīcijas, kā kora vasaras nometnes, plānos arī dziedāšana pie Olimpiskā centra Rēzekne, lai pulcētu arvien jaunas un jaunas dziedātājus.
Jānovērtē tiešām gan dziedātāji, gan mūsu darbs.
Mēs citādāk nemaz nevaram. Ar ko tu esi saslimis, ar to tev jādzīvo un jāstrādā. Mēģinājumi, tas ir tas galvenais. Un koncerti jau tie, tas jau nav kā balva. Galvenais ir ikdienas darbs.
Un šodien koris Ezerzeme kopā ar Norvēģijas latviešu kori Laipa un citiem diasporas kolektīviem pieskandinās Oslo ar latviešu skaistākajām tautas dziesmām, lai atgriežoties mājās gatavotos jau savai jubilejas reizei rudenī. Laura Sondore, Latvijas Radio studija Latgalē.